žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 9. Nodaļā. Jānis vērsās pie Jēzus un sacīja: Mācītāji, mēs redzējām kādu, kas tavā vārdā izdzina dēmonus, un mēs viņam aizliedzām, jo viņš neseko mums. Tad Jēzus tam sacīja: Neliedziet gan, kas nav pret jums, tas ir ar jums. Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālimi, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavot viņam naktsmājas. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālimi. To redzēdami, mācekļi Jānis un Jēkabs sacīja: Kungs, vai tu gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja? Jēzus pagriezies tos apsauca. Tad viņi aizgāja uz citu ciemu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, krusta ceļu iedams, tu darīji savu vaigu cietu kā krams. Pret draugiem un ienaidniekiem, pret gudriem un negudriem, tikai krusts un izpirkšana tev bija sirdī un acu priekšā. Dod mums to mācīties, dod mums to saprast. Sūti savu svēto garu, ka viņš mūs pamāca, lai arī mūs nekas cits nespēja novirzīt no tā lielā dārguma, ko tu pie krusta esi izcīnījis. Lai visu pārējo zinam malā nolikt, tev vien piederēt, uz tevi vien cerēt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs savā baznīcas liturģiskajā gadā esam iesākuši mūsu svētdienas skaitīt, tuvojoties lieldienām, Kristus krustam un augšām celšanai. Un šīs astotās svētdienas pirms lieldienām teksts mums vēstī par šo lielo pavērsienu, kad sāka piepildīties dienas, kad tam kungam vajadzēja tikt paņemtam prom no šīs pasaules vidus tādā veidā, kā viņš tur bija. Viņš savu vaigu darīja cietu kā krams un vērs uz Jeruzālemi. Mēs lasām šajos vārdos, kas mūsu tulkojumā skan mazliet citādi, ka viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi. No jau nepareizi, bet viņš darīja savu vaigu cietu kā krams. Mēs ar kādreiz savus vaigus darām cietus kā kramu, lai neļautos ietekmēties ne no kā, kas nāk no ārpuses, lai apņēmības pilni darītu to, ko esam iedomājuši un nolūkojuši un sapratuši, ka mums tas jādara. Visu savu gribu un centienus vienā virzienā virzīdami mēs darām seju cietu kā krams. Lai nekas nespētu mainīt mūsu apņēmību, lai smīdinātāji nesasmīdinātu un sarūktinātāji nesarūktinātu, lai biedētāji nesabiedētu, lai gudrie nemulsinātu, Vai mēs zinām, ka mēs pareizi ejam? Kādreiz mēs redzam, ka cilvēki savā ietiepībā aiziet pavisam greizus ceļus, savus vaigus darīdams cietus kā kram. Bet šeit ir viens, kurš zina, kur viņš iet. Neviens cits to nezina. Tie, kas par to ir sludinājuši, mazliet varēdam tajā ieskatīties pravieši būdami, uzlūkodami viņa krusta ceļu, tiesa ir miruši. Un arī tur, kur viņi ir pierakstījuši un ļaudis ir lasījuši, tas ir cilvēkiem nesaprotami. Noslēpums. Mēs lasām mazliet iepriekš, ka tulīt pēc tam, kad cilvēki bija samulsuši no tā, cik Jēzus spēks ir liels brīnumus darot, kamēr visi vēl brīnījās par to, ko viņš bija darījis, Jēzus saviem mācekļiem sacīja, paturiet prātā šos vārdus. Cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās. Bet viņi nesaprata šos vārdus, mēs lasām tālāk. Tie palika viņiem apslēpti, un tie tos neaptvēra, un viņi pat baidījās jautāt viņam par šiem vārdiem. Tik ļoti krusta ceļš ir pretējis cilvēku saprašanai, ka cilvēks nedz zina, nedz grib zināt. Un tad, kad Jēzus to ir sacījis, tad uzreiz mēs redzam, ka visas labākās un augstākās lietas, kas vien cilvēkā ir, sarosās, lai stātos tam pretī. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, kad Jēzus ir sacījis, ka cilvēka dēlam jātop nodotam cilvēku rokām, apsmietam, apmēdītam, šaustītam, un ar pagānu rokām krustās sistam. Trešā dienā viņš augšām celsies. Uzreiz Pēteris nāk klāt un sāk aprāt savu skolotāju un savu kungu. Mācītāji, ka tev tas nenotiek. Un Jēzus apgriezies un mācaklis uzlūkojas, saka viņam, atkāpies Sātan. Tu man esi par apgrēcību. Ja kas grib sekot man, lai ņem savu krustu un seko man. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Kurš to var saprast? Kurš var uzreiz pateikt, jā, es ar tā domāju. Vislielākā gudrība, kas cilvēkā, vislielākā taisnības izpratne, vislabākais, kas vien cilvēkā kā radījumā ir, sacceļas pret to, tikai ne to. Tas ir neprātīgi, tas ir nepareizi, tas ir netaisni. Tā nevar būt. Un mēs redzam, ka uzreiz sarosās tas gars, kas Pēteri mudinājis ar vislabākajiem un cēlākajiem nodomiem atrunāt savu kungu no šī ceļa. Uzreiz mācekļi sāk runāt, kurš no viņiem lielākais. Tad nāk Jāņa un Jēkaba māte, un viņa priekšā nomezdamā saka, kungs, vai tu darīsi, ko es tev lūdzu? Apsoli man tagad jau, pirms es lūdzu. Es saku, ko tad tu gribi? Es saku, lai šie mani dēli Jēkabs un Jānis tavā valstībā, kur tu valdīsi, jo tu taču esi Kristus, lai viņi sēž viens pie tavas labās, otrs pie tavas kreisās rokas. Un mēs redzam, kādi vareni, gara un gribas uzjundījumi notiek mācekļos. Bet Jēzus dara savu vaigu cietu kā krams. Ne jau tikai tur, Golgātu uzlūkodams, un visu to ciešanu un pazemojumu rūkto kausu jau garā baudīdams. Bet tepat starp saviem mīļajiem, starp saviem mācekļiem, tepat draudzes vidū, kura ir viņa draudze un būs viņa draudze un paliks viņa draudze mūžīgi. Bet viņi nesaprata šos vārdus, tie palika viņam apslēpti, un tie tos neaptvēra, un viņi pat baidījās jautāt viņam. Jā, tādi viņi vēl pagaidām ir. Un tad mēs lasām, cik Jānis, šis pērkonu dēls, jo Zebedeja dēls Jāni un Jēkabu sauc pa Nerges, pērkonu dēli. Gandrīz vai nepazīstam mīļo mācekli Jāni, kurš tik daudz par Dievu mīlestību vēlāk mācīja. Cik barks, skarps un nesaudzīgs viņš ir, cik dedzīgs, cik pārdrošs. Šeit viņš gandrīz vai aizstājas priekšā pat pašam Pēterim, kurš vienmēr visu vārdā runā. Jānis vēršas pie Jēzus un sacīja, mācītāji, mēs redzējām kādu, kas tavā vārdā izdzina dēmonus, un mēs jam to aizliedzām, jo viņš neseko mums. Un Jēzus kaut kā nošķir mācekļu lietas no savējām. Kur mācekļi saka, nesako mums, domādami no tev, Jēzu, un mums pārējiem. Jēzus tālāk, gluži kā sakām vārdu sacīdam, saka, neliedziet gan, kas nav pret jums, tas ir ar jums. Viņš nostājas itin kā maliņā, iziet ārā no šī mācekļu mēs, Un saka viņiem, jūs, itin kā no viņiem norobežodamies. Bet ko viņš ar to māca? Viņš saka, man ir dažādi ļaudis. Arī tādi, kas varbūt šobrīd jūsu pulciņā nav. Tie man ir zināmi. Es tos pulcinu no visām tautām, Un visos laikos tas tā būs. Nebūs visi vienā pulciņā. Kā mēs to šodien redzam, tā arī ir. Nav viena konfesija. Ir katoļi, ir pareizticīgie, ir luterāņi, ir baptisti. Un visi sauc uz Jēzu kungs. Un visi, vismaz liela daļa, vēl aizvien ir tādām pašām domām kā Jānim. Ja viņi nav kopā ar mums, tad viņi nedrīkst būt. Viņi nedrīkst maz Jēzu piesaukt. Mēs lasām dažādu konfesiju katehismos, kas tad ir viena svēta kristīga baznīca, jeb draudze, kas ir viena svēta katoliska baznīca. Un uzreiz kāds saka, nu jūs taču zirdat, katoliska. Tie esam mēs, katoļi. Citi nemaz nav baznīca. Pareizticīgie saka, vai te jūs nevarat saprast, ko nozīmē vārds katolisks? Tas nozīmē pareizticīgs, ortodoks. Vai tad mūsu nosaukums neparāda, ka mēs esam šī? Un jūs pārējie nē. Paldies Dievam uz Kristus krustu un izpirkšanu lūkodamies mūsu tēvi ir pateikuši skaidri. Ir viena svēta kristīga draudze. Caur visiem laikiem, visās vietās. Tie ir tie, kas tic uz Kristu. Un ja nu ir gadījies viņiem būt dažādos pulciņos, Jā, kur ir lielas atšķirības, par to vajadzētu runāt, bet viņi piesauc Kristu. Viņi ir viena svēta, kristīga draudze, jeb baznīca. Un tas ir redzams arī no šiem Kristus vārdiem. Ka tur, kur mācekļi saka, kādi nesako mums, tā tad viņi nav. Kristus tā kā paiet maliņā un saka, ir gan. Turklāt viņi nemaz nav jūsu ienaidnieki patiesībā. Bet mēs redzam, ka šie ienaidnieki jau tiek tūdaļ arī citādā veidā atrasti, sameklēti. Un kādreiz pie visnesvarīgākām lietām cilvēka paštaisnāsirds tiek tā uzjundīta, aizskarta, ka viņš ir gatavs par otru lāstus un pat uguni no debesīm gāst. Jēzus sūta sev pa priekšu krusta ceļu iedams vēstnešus. Viņš iet caur Samariju, caur to novadu, kur dzīvo ļaudis no dažādām tautām jau sen dzīvo daudzus gadu simtus. Viņi nav izrēlieši. Viņi ir nākuši no tālām austrumu zemēm, pārvietoti no savām dzimtajām zemēm Asīrijas ķēniņa laikā. Kurš ir nometinājis viņus Izraēla cilšu vietā. Tas ir noticis jau pirms vairāk kā 700 gadiem. Turpat nākdami viņi atnāca katrs ar saviem priekšstatiem par dievu vai dieviem, ar saviem elkiem un savu reliģiju. Bet tad, kad viņi tur ieceļoja, zeme bija jau gandrīz 100 gadu stāvējusi tukša. Bet tukši jau viņi nepalika. Tur bija sauguši meži, tur bija savairojušies plēsīgi zvēri, tur bija indīgas čūskas un viss kaut kas, un ka viņi ienāca iekšā, viņi ieraudzīja, ka viņam viss jāsāk no jauna. Un visam, kam viņi piedūrās, viņi redzēja kaut kādi spēki, viņiem stāv pretī. Tad viņi lūdza savai augstākai priekšniecībai. Sūtiet kādus ļaudis, kas zin šīs vietas paradumus un ticību, kas pazīst šīs vietas dievus, ka mēs varētu tos pielabināt, citādi mums jāiet bojā. Un Asīrijas ierēģiņi paskatījās, kādi tad tur bija, kas iepriekš dzīvoja, un sazinājās tad ar to vietu, kur tie bija nometināti, un teica, atsūtiet kādus priesterus, kas jūsu ticību zina un saprot, kas varētu mācīt šiem ļaudīm dzīvot pēc jūsu reliģijas, pēc tās vietas parašām un ticības. Un izrēlieši izvirzīja kādus ļaudis, kas mums nav zināmi, un tie mācīja. Cik brīnumaini Dievs darīja. Šīs Izrēla ciltis tika izdeldētas savas neticības, savas neusticības dēļ, kur viņi bija izveidojuši divus teļus, kur vienā valsts galā un otrā valsts galā bija kulta vieta, kur vairs viņi negāja uz Jeruzālemi, lai pielūktu, bet varēja upurēt sev ērtā vietā, jo Jeruzālemē vairs nebija patiesā ticība, jo viņi bija nošķēlušies nost no Jeruzālemes un nodibinājuši savu valsti. Un tā, caur praviešiem Dievs viņus bija mācījis un brīdinājis, bet viņi nebija ņēmuši to vērā. Viņi bija dzīvojuši bezdievīgu dzīvi. It kā Dievu to kungu pielūgdami, bet visam citādi nekā Dievs bija licies pielūdzams, licis sevi pielūgt. Un tad pienāca Dieva pacietības mēra brīdis. Pacietības mērs bija pilns. Viņš aizveda šo tautu, kā bija, to pasludinājis ar saviem praviešiem uz tālu zemi, kur viņi tevi izšķīda, un citus ļaudis sapulcināja viņu vietā, kas neko nezināja par Dievu. Bet tad, kad viņi dzirdēja par to Dievu, kas radījis debesis un zemi, ka šajā vietā dzīvo ļaudis, kuriem vajadzēja pielūgt to Dievu, kas radījis debesis un zemi un visu valdu. Viņi ar visu sirdi un dvēseli, kā nu prata, pieņēma šo ticību. Un no citām tautām būdami pielūdza to pašu Dievu, ko pielūdza Jeruzalemē. Un strīds bija par kādām pielūksmes vietām. Un lūk, kādā šādā samariešu ciemā ienāk Jēzus sūtītie vēstneši, lai sagatavotu viņam naktsmājas, un viņi tur sludina un māca. Un kā mēs to redzam no tālākā daudziem, sirds ir iedegusies, ka vēlāk ir kādi, kas grib sekot Jēzum, neskatoties uz to, ka viņu ciematnieki ir nostājušies pret. Tad samarieši tajā ciemā viņu neuzņēma, jo viņa izskats bija kā tāda, kas devās uz Jeruzalemi. Un tā kā strīds bija par kulta vietām, kur patiesais Dievs pielūdzams, vai Jeruzalemē, vai Garizim kalnā, kā samarieši viņu pielūdz, tad viņi nepieņēma Jēzu. Ja viņš būtu citādi gājis, ne uz Jeruzalem, bet no savām precēm, kaut kur tirgodamies, vai tāpat ceļodams, tad jau laipni lūdzam. Bet šeit bija principiāla nostāja. Viņš devās uz Jeruzalemi, un jūdi vienmēr bija sacījuši, Dievs ir pavēlējis pielūgt viņu Jeruzalemē. Bet šie sektanti tam pretojās. Jā, tam pašam Dievam ir kā ticēdami. Viņu bībele bija sarukusi maziņi, kā jau tas sektantiem gadās. Tur bija tikai 5 Mozus grāmatas. Pravieši, kas bija norādījuši Dieva tautai ceļu un noteikuši, kur būs pielūksmes vieta un kur jāceļ templis, to visu viņi bija tā kā paņēmuši ārā un nepieņēma. Tāpat kā izrēlieši, kas tur iepriekš dzīvoja. Un viņi sacīja, nē, Jēzus šeit nepaliks. Un to redzēdami māca, ka Jānis un Jēkabs pērkona dēli. Sacīja, kungs vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un iznīcināt tos, kā arī Ēlija darīja. Kāpēc? Ēlija jau bija dzīvības briesmās. Pēc viņa sūtīja karavīrus, lai viņu nonāvētu vai sagūstītu. Un viņš bija viens pats ar savu kalpu kalnā. Bet te tak neviens nedraud, negūstīt gatavojas. Te ir tikai strīds par kādu lietu, kurai patiesībā vairs tikpat kā nav nekādas nozīmes. Jo Jēzus citur kādā samariešu pilsētā Zihārā pie Jēkaba akas kādai sievai sacīja. Jūs pielūdzat samarieši, jūs samarieši pielūdzat, ko jūs nezināt. Jo pravieši ir tik daudz sludinājuši par to Dievu, kur jūs pielūdzat, bet jūs nepieņemat viņa mācību. Mēs, jūdi, pielūdzam, ko zinām. Un pestīšana nāk no jūdiem, un tomēr nāk stunda, un viņa ir klāt. Kad nedz šeit, Garizim kalnā, nedz Jeruzalemē, tas kungs saņems pielūkšanu. Bet viņš meklē tādus, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Vecās derības veids ir pie sava noslēguma. Jaunā derība tūlīt stāsies savā amatā un spēkā, un tad pielūksmes vietām vairs nebūs nozīmes. Ticība tam kungam un viņa pielūkšana nebūs saistīta ar kādām vietām vai Jeruzālemē vai Garizim kalnā vai vēl kur citur. Kā Kristus ir teicis, kur divi vai trīs manā vārdā nāk kopā, tur es esmu viņu vidū. Tie, kas viņu pielūdz, tiem tie būs pielūkt garā un patiesībā. Ne tikai garā, bet arī patiesībā, kas nāk no Dieva vārda. Un garā, kas nāk no šī patiesības vārda. Jo vārdi, ko Kristus runā, ir gars un dzīvība. Tad nu lūk, šis strīds jau patiesībā ir zaudējis savu lielo nozīmi, kā tas bija gadu simtos. Bet ir kādi mācekļi, kas saka, kungs, vai tu gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā uguns viņus aprīj, tāpat kā Ēlija darīja. Iedomājieties, šādas runas jau nenotiek tāpat. Tur ir jābūt kāda gara pilniem, tāda pārliecība, tāda paša taisnības izpratne, kas deg un pārņem cilvēku visu cauri. Tas jau nenāk no viņa paša. Tas jau nenāk tāpat domājot un prātojot. Tur ir jābūt kādam spēkam, kas pārņem. Un ir saglabājušies kādi vārdi, kas iespējams evaņģēlijā sākumā nemaz nav bijuši, bet ir izskanējuši tajā notikumā un acu liecinieki arī vēlāk pie šī notikuma tos ir pievienojuši klāt. Kur pestītājs vaicā saviem mācekļiem, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka dēls nav nācis, cilvēka dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Varētu sacīt, nu jā, tas bija toreiz pie mācekļiem. Bet kā mēs redzam, līdz pat šim laikam ir tik daudz nesvarīgu lietu, kas pēkšņi liek milzīgā taisnībā, niknumā, pārliecībā un naidā iedegties cilvēku sirdī. Vienam pret otru. Protams, ka šeit liekas, nu, te ir maldīgie samarieši, kas jau visu laiku ietiepīgi ir stāvējuši pretī Dievu pavēlēja pielūgt viņu Jeruzālemē templī. Bet tas jau var iedegties arī jebkuras citas lietas dēļ. Svētku svinēšanas datumu dēļ. Kādi nemieri gan nav izcēlušies kristīgā baznīcā, mainoties kalendāriem un svētku datumiem, kuriem nav pilnīgi nekādas nozīmes. Ko mēs pieredzam arī šodien, kā tas notiek. Kur pandēmijas laikā pēkšņi izceļas šķelšanās vai potēties vai nē, un viņi ir tik stipri, ka gandrīz paliek par lielāko šķelšanās iemeslu. Un daudzās draudzēs tas ir cirti smagus ropus, paldies Dievu mūsējā, nē. Kur kādreiz baznīcas vienu otru ir nolādējuši par ko? Par gavēņa noteikumiem. Lūk, romieši, tā grieķu baznīca teica, gavēņa pirmajā nedēļā vēl piena produktus lieto. Viņi ir ķeceri, nolādēti, lāsts pār tiem. Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Vai jūs neesat kādu citu garu laiduši klāt? Tas cits gars arī prot uguni no debesīm raut. Mācekļi piemin Ēliju, bet var jau pieminēt arī Sātanu, kurš ījaba ganām pulkus un viņa kalpus sadedzināja ar debesīm. No debesīm nākuši uguni, kur viens kalps, kas paglābās, sacīja, Dieva uguns nāca no debesīm un aprija visus tavus ganām pulkus un visus tavus kalpus. Kur mēs zinām, pēdējos laikos, kad cilvēki tiks pievilti, ar dažādām viltus brīnuma zīmēm Sātans liks pat ugunī no debesīm krist. Tā kā šis ugunīgais gars var būt arī ļoti īpatns. Paša cita gara darbs. Un pestītājs uz to norāda. Redziet, kur visur pestītājam bija jāpanes liela nasta. Ne tikai no ienaidniekiem, bet arī no pašiem šķietami labvēlīgākajiem. No tiem, kas saka, kungs, mēs nāksim tev palīgā. Tas taču tev pašam nāks par labu gan mūsu padoms, gan mūsu varenie darbi. Viņš redz savu acu priekšā tikai vienu mērķi. Savu krustu un izpirkšanu. Kur viņš ar savām šķīstajām asinīm nes mums izlīgumu ar Dievu. Tas ir pats galvenais. Un mums no šī notikuma ir jāmācās, ka visas pārējās lietas, lai cik tās šķistu gudras, vajadzīgas, nozīmīgas, ir jāliek malā. Kā vai tad viss pārējais jāpieņem? Negluži. Kā to teicis mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, ja tikai šī viena mācība, ka mēs iemantojam mūžīgo dzīvību un izlīgumu ar Dievu, Kristus nopelna dēļ un ticībā vienīgi to varam saņemt, šo Kristus nopelnu. Ja tikai šī viena mācība tiek baznīcā šķīsti paturēta, tad visas pārējās nostāsies savā vietā. Visas. Tad baznīcā nebūs nevienas ķecerības, nevienas nomaldīšanās. Un viņa būs brīva no šķelšanās. Un tā luteriskajā baznīcā arī notika. Tas nenotika tikai tur, kur kādus citus garus pielaida un citus mācības arī klāt, kas beigās šo pašu galveno, visšķīstāko, vissvarīgāko, samaitāja saindēja un pie atkrišanas noveda. Bet citur, ar šo vienu tikai skatu uz attaisnošanu ticībā, Kristus nopelnu dēļ, kas saņemams Dieva žēlastībā, tikai šo vienu paturot. Mūsu baznīca caur gadu simtiem ir izdzīvojusi šķīsta un tīra. Visu pārējo nesvarīgo, par ko varētu iedegties mūsu prāts, mūsu taisnības un paštaisnības varanie sajūtu spēki un uzjundījumi. Visu to nolikt nost un atkal uzlūkot to vienu. Un mūsu ticības tēvs ir teicis vēl arī šo. Un tur, kur šī viena mācība par attaisnošanu vienīgi no žēlastības un ticībām netiek šķīsti paturēta un mācīta, baznīca nevar būt pasargāta ne no vienas ķecerības, ne no vienas nomaldīšanās. Un to atkal mēs esam redzējuši piepildāmies. Redziet, te nu mums līdzi, sekojot mūsu kungam, ir jādara mūsu sejas cietas kā krams. Lai gudrinieki nesamulsinātu, draudētāji neizbiedētu, iežēlinātāji nesaraudinātu un smīdinātāji nesasmīdinātu. Lai mēs šo vienu ceļu zinādami un viņā palikdami uzvaram un savu uzvaru paturam. Redziet, to mīļie mācieties. Visu pārējo pabīdiet malā un aizmirstiet, jo tas nav tā vērts. Šī viena lieta, šī viena visu pārējo darīs. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.